Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Marius Andrei.
Cu această ocazie aș vrea să citim din Scriptură și să înțelegem ceea ce Dumnezeu ne pune înainte ca învățătură, pentru că lucrul acesta este cel mai important. De aceea am venit aici astăzi, nu pentru altceva. Și mi-aș dori eu tare mult ca învățătura să ne dea de gândit. Acesta este rostul ei, de fapt. Să ne dea de gândit și să ne învețe, să ne spună ce anume să facem și noi la rândul nostru. Vă invit să deschideți cu mine Sfânta Scriptură la Apocalipsa, Cartea Apocalipsei, capitolul 6, și să citim împreună câteva versete de aici. Apocalipsa, capitolul 6, versetul 1 în continuare, până la versetul 8 inclusiv. Când a rupt mielul cea din tâi dintre cele șapte peceți, m-am uitat și am auzit pe una dintre cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el avea un arc, i s-a dat o cunună și a pornit biruitor și ca să biruiască. Când a rupt mielul pecetea a doua, am auzit pe a doua făptură vie zicând, vino și vezi. Și s-a arătat un alt cal, un cal roșu, cel ce sta pe el a primit puterea să ia pacea de pe pământ, pentru ca oamenii să se înjunghie unii pe alții, și i s-a dat o sabie mare. Când a rupt mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură vie zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal negru, cel ce sta pe el avea în mână o cumpănă. Și în mijlocul celor patru făpturi vii am auzit un glas care zicea, o măsură de grâu pentru un dinar, trei măsuri de ors pentru un dinar, dar să nu vatămi unde lemnul și vinul. Când a rupt mielul pe cetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Aș vrea să mă leg de acest pasaj pentru a introduce subiectul în discuție. Pentru că veți vedea, există o asemănare. Ceea ce tocmai am citit în interpretarea biblică, în interpretarea Bisericii Adventiste, reprezintă o parte din istoria Bisericii Creștine. Sunt etape din istoria Bisericii Creștine. Există un model de, n-aș numi o dezvoltare, pentru că nu e dezvoltare, e descrisă cum decurge realitatea în Biserica Creștină în prima parte, în inclusiv Evul Mediu întunecat. Prima parte este biserica primară, cea curată, calul alb, neprihănită, dar care trece în a doua parte și e prigonită, în același timp începe perioada neagră a unirii dintre biserică și stat, ca să ajungă în final în stadiul morții al Evului Mediu, în care biserica leapădă, de fapt, învățătura adevărată și ajunge să creeze tot felul de conflicte între ea și cei credincioși și așa mai departe. Cei care sunteți curioși să aflați mai multe despre profeția biblică, vă sfătuiesc să luați legătura cu pastorii bisericii sau să începeți dumneavoastră cursuri speciale despre a înțelege Sfânta Scriptură și, în mod deosebit, profeția biblică. Dar aș vrea să mă folosesc de acest tipar al decurgerii evenimentelor în lumea creștină pentru a ilustra ceea ce se întâmplă și în familie. Pentru că, veți observa, există un tipar care se regăsește inclusiv în viața familiilor unora dintre noi sau a celor pe care îi cunoaștem. Toate încep, ca și în profeție, cu alb. Nu? Toate sunt frumoase la început. Ea e îmbrăcată în alb, el nu e în alb, dar are inima deschisă pentru relație, își doresc amândoi. Vă faceți aminte cum era la nunta dumneavoastră? La una dintre noastre au trecut atâția ani, zeci de ani. Dar sunt sigur că, în ciuda micilor dificultăți care sunt inerente, toată lumea a început frumos. Toată lumea a dorit să înceapă frumos. Însă, ceea ce începe frumos, nu în mod necesar și absolut, se desfășoară la fel de frumos. Vă redau un dialog între el și ea. Mi-ai spălat și mie hainele? Ea imitându-l. Mi-ai spălat și mie hainele? Dar ce, sunt slujnica ta? Fă-ți-o singur. Dacă ai fi fost slujnica mea, mi-a stăiat microfonul, Înseamnă că nu zic ce trebuie. Dacă ai fi slujnic, ai ști ce să faci, dar nu faci niciodată ce trebuie. Doar, cum să spun eu, un dialog care cred că n-a avut loc niciodată la dumneavoastră acasă. Un tip de replici care cred eu că nu s-a întâmplat niciodată în viața dumneavoastră. Dar să știți că în viața unora se întâmplă. Primul cal care intervine în familie, care apare în viața de cuplu și care începe să strice ceva, e calul acela care aduce în viața de cuplu dorința de a critica unul pe celălalt. În genere, calul alb este simbolul purității, al curăției, al biruinței. E o perioadă frumoasă în epoca dezvoltării bisericii creștine, dar în perioada aceasta încep lucrurile să se strice de fapt. Totul începe, eu știu de la ce, hai să luăm exemplu banilor. Unul din doi are sentimentul că celălalt cheltuie prea mult. Cheltuie pe ceea ce nu trebuie. Cheltuie neînțelept. Azi puțin, se supără, mâine puțin, până când unul dintre ei începe să spună: dar de pe ăsta de ce l-ai mai cumpărat? Dar lucrul ăsta ce-ți trebuie? Nu puteai să aștepți și tu să dai telefon, dar toată ziua vorbești cu mama ta. Dar factura de la telefon e scumpă, dar mai oprește-te și tu, dar mai... Și treptat începi să critici, începi să vezi lucruri rele, începi să le exprimi. Dacă până ieri nu conta că îți făcea ciorba nu știu cum, de azi contează. Dacă până ieri nu te interesa, acum te interesează. Dacă până ieri nu conta că și-a lăsat încălțămintea nu știu unde, acum începe să conteze. Începi să vezi, începi să ți se deschidă ochii și începi să critici. De ce ți-ai cumpărat lucrul acesta? Mai ales când știi că eu am renunțat la multe lucruri de care le vroiam și eu. Trebuia să ții cont, dar ție nu-ți pasă niciodată. Sună cunoscut? Ați auzit astfel de discuții între soț și soție? Sau între părinții dumneavoastră? Problema e că, de multe ori, unele din lucrurile acestea sunt adevărate. Adică e chiar adevărat că uneori unul e mai neatent în unele aspecte. E foarte adevărat că unele lucruri trebuie spuse, trebuie subliniate, trebuie exprimate. Apar nemulțumiri, e numai normal. Este inevitabil ca într-o relație atât de apropiată între un bărbat și o femeie să nu apară și diferențe, să nu apară și nemulțumiri. Problema e atunci când dintr-o nemulțumire exprimată ajungi să critici o persoană, nu ceea ce face persoana respectivă. E o diferență foarte mică, e foarte, foarte mică. Dar atunci când te concentrezi asupra persoanei și acuzi pe celălalt, nu neapărat cauți o soluție la problema care apare, încep necazurile. Când primul cal al apocalipsei familiei intră în viața de cuplu, de obicei el vine să stea mult timp. Se acomodează repede și iese greu. Te uiți și ai senzația că ceea ce spui, celălalt nu ascultă. Ai senzația că celălalt nu bagă în seamă, nu-l interesează. Puțin câte puțin, treptat, treptat, se încarcă, acumulezi atât de mult unele frustrări, supărări, necazuri, încât la un moment dat nici nu mai poți crede că celălalt e chiar interesat de ceea ce tu spui. Și într-o bună zi vei ajunge să explodezi. Tu niciodată, tu întotdeauna. Aș vrea să vă dau un test la care să răspundeți acum pe loc. Eu voi citi niște afirmații, iar dumneavoastră veți răspunde cu da sau nu. Rugămintea mea e ca fiecare să răspundă în mintea lui și în același timp încercați să vedeți de câte ori spuneți da, de câte ori spuneți nu, în măsura în care puteți. 1. Eu cred că e foarte important să stabilim cine este vinovat. 2. Este de-a datoria mea să-mi exprim toate nemulțumirile. Vă rog frumos să vă răspundeți, nu doar să le ascultați și să ziceți, nu știu, nu mă interesează, nu. Vreau frumos să răspundeți fiecare în dreptul lui, da sau nu. E un exercițiu pe care vreau să-l faceți. Încerc să analizez personalitatea celuilalt ca partea nemulțumirii mele. 4. Nu mă plâng decât când mă simt foarte rănit. Încerc să vorbesc în general mai mult despre o anumită situație sau faptă. Las lucrurile mult timp să se adune, 6, înainte de a începe să fac observații. Nu o fac dintr-o dată. Se acumulează. 7. Nu mă rețin deloc în a face observații, n-am exprimat nemulțumirea. Mă exprim cu toată puterea. Să spun foarte clar ce mă nemulțumește. Când fac observații, Când sunt nemulțumit, emoțiile mele sunt foarte intense și puternice. Da sau nu? Fac observații mai ales pentru a mă descărca. Nu folosesc o metodă neutră pentru a-mi exprima nemulțumirea. Când îmi exprim nemulțumirea, simt că explodez. Da sau nu? Când sunt nemulțumit, îmi aduc aminte de toate greșelile celuilalt. Da sau nu? Nimic nu mă poate opri atunci când încep. Mă deranjează când trebuie să vorbesc despre nemulțumirile mele. Regret alegerea cuvintelor atunci când sunt nemulțumit și ultimul lucru, întotdeauna când discut o problemă, știu că am dreptate. Scopul meu este să-l fac pe celălalt să înțeleagă că e vinovat. Da sau nu? Dacă ai răspuns la cel puțin 7 din afirmațiile pe care le-am făcut eu cu da, ești un candidat perfect pentru a te așeza pe calul prim, numit critică. Înseamnă că în viața ta lucrurile sunt bine așezate. Problema noastră este următoarea. E greu să rezolvi nemulțumirile și este foarte dificil să știi cum să-ți exprimi această nemulțumire. Și aș vrea să vă citesc ceea ce spune Ellen White când vine vorba despre nemulțumiri. Dumnezeu în Educație, pagina 291, spune așa: în eforturile noastre de a îndepărta răul, ar trebui să ne ferim de tendința de a cicăli sau critica. Mustrarea neîncetată tulbură, dar nu schimbă. Pentru multe minți și adesea chiar acelea care sunt cele mai impresionabile, atmosfera de critică lipsită de compasiune zădărnicește toate eforturile depuse. Și folosește o metaforă care îmi place mult de tot. Florile nu se deschid niciodată sub biciul unui vânt aspru. Dar cum să faci totuși, pentru că celălalt ai senzația că nu înțelege nimic din ceea ce îi spui și ai zis-o și cu frumosul, ai zis-o și cu urâtul și simți că nu funcționează nimic și parcă uneori mai bine este să... Vă dau un exemplu personal. Copiii noștri sunt copii normali și năzdrăvani. Și uneori sunt foarte drăguți unii cu alții, alteori parcă s-ar mânca unul pe altul. Fetele, Carla și cu Miriam, au ajuns în punctul în care se certau pe o trăznaie. Că nu pot să spun altceva. Erau niște lucruri pe care se certau. Și atât de intens se certau că mi s-a urcat la cap. M-am dus capsat, rău. Și am zis, o rezolv imediat. Cum rezolv imediat o treabă? E foarte simplu. Și s-a rezolvat. M-am dus la ele cu dorința fermă de a face liniște. Nu vă spun ce a continuat. Vă spun doar atât. E bine să te oprești. Pentru că atunci când îți reverși nervii, nu rezolvi nimic. Și trebuie un efort prin care să te oprești, să te liniștești înainte de a aborda o problemă. Ceea ce m-am străduit să fac și eu. A fost greu de rezolvat, pentru că amândouă vroiau aceeași treabă în același timp și niciuna nu era dispusă să renunțe, dar se poate. Ceea ce spune Dumnezeu este următorul lucru pe care aș vrea să-l ținem minte. Vine, e natural nou, mai ales când pătrunde acest cal, dacă îmi permiteți, acest semn. Când ajunge la această etapă a vieții, vine natural să tot critici, să tot spui și la un moment dat să nu te poți abține. Dar aduceți-vă aminte întotdeauna, dezvoltarea aceasta nu e spre bine. Caii din Apocalipsa nu descriu o creștere progresivă spre bine, din contră o degradare a bisericii creștine, o degradare a familiei noastre. Critica este primul semn, când ajungi să critici, când nemulțumirea nu mai e capacitatea să o exprimi cu calm, cu liniște, cu argumente, lovindu-te sau exprimând nemulțumirea vis-a-vis de un anumit lucru, nu de o anumită persoană, acela este un semnal că ceva nu merge și se strică. Merge într-o direcție greșită. Tot Dumnezeu spune așa: nu lăsa niciodată să-ți iasă critica de pe buze, căci aceasta este precum grindina pustiitoare pentru cei din jurul tău. Pentru că timpul zboară, trec la al doilea cal. Al doilea cal e un cal roșu. El are puterea să ia pacea de pe pământ. Dacă critica tot o mai suporți cum o mai suporți, mai faci față, uneori mai rezolvi, alteori abuzezi, Următoarea etapă a dezvoltării oricărei familii este când din critică ajungi la dispreț. Cu timpul, folosesc aceeași imagine de mai devreme, cei doi nu reușesc să-și rezolve problema financiară și într-o ceartă ea spune: de ce ești atât de iresponsabil? Niciodată nu ești atent cu cheltuielile, ești atât de egoist, te gândești numai la tine. La care el îi răspunde ceva de genul: mai taci din gură. Nu știi decât să te plângi, să-mi faci mie viața mizerabilă. Nu știi să te bucuri de viață, cum voi fi ajuns eu să mă căsătoresc cu tine? Sună cunoscut? Nu mai vorbim de faptul că el sau ea e cheltuitoare și celălalt încearcă să spună, să exprime o anumită nemulțumire. Nu, sunt atacuri deja la persoană. E un dispreț, e o insultă. Sunt cuvinte grele pe care foarte greu le mai poți repara și le mai poți schimba, le poți... Și momentul în care încep astfel de cuvinte, când acest cal intră la tine în casă, ceva se strică mai mult. Nu e doar că nu ești mulțumit de ceea ce face, încep să fii nemulțumit de cel care face. Ceea ce face diferența între critică și dispreț e intenția de a insulta. Pentru că asta faci. Insulți. Abuzezi. Nu vorbesc de abuz fizic în sensul bătăii, ci și abuzul verbal e la fel de, poate mai dificil de acceptat decât unul fizic. Cu vorbe, prin felul în care te comporți, nu faci altceva decât să trimiți dezgust și insultă în inima celuilalt. Și lucrul acesta doare. Ești prost, ești dezgustător, ești incompetent, ești stupid. Cuvinte pe care le poți rosti sau nu. Dar când această perioadă intră în casa ta, acest fel de a fi pătrunde în casa ta, în familia ta, ai o problemă. Acum nu se mai ceartă pentru bani, se ceartă pentru multe altele. Și în momentul în care apare disprețul unul față de celălalt, capacitatea de a vedea calitățile celuilalt se diminuează spre zero. Nu mai poți vedea. Nu mai ai capacitate. Ele sunt, dar tu nu mai poți să vezi. Pentru că nu mai poți. Caracteristica principală a acestei perioade este agresivitatea și abuzul. Aș vrea să vă dau un test. Vă rog frumos să răspundeți cu da sau nu la următoarele întrebări. Când ne certăm, nu mă pot gândi la nimic bun în celălalt. Când mă supăr, văd doar defectele în celălalt. Pur și simplu, nu pot respecta ceea ce face celălalt. 4. În timp ce ne certăm, mă descoper încercând să-l dobor, să-l birui. Celălalt poate fi destul de arogant uneori, mândru. Când celălalt începe să mă acuze, mă descoper gândindu-mă la lucruri grele pe care să-i le spun ca răspuns. Următorul lucru. Celălalt poate fi destul de îngust la minte uneori. Nu înțelege. Celălalt e prea încăpățânat să ajungem la o înțelegere. Când celălalt e supărat pe mine, simt nevoia să-i răspund. Nu mă pot abține să cred că există multă prostie în comportamentul celuilalt. Da sau nu? E greu pentru mine să înțeleg ce vrea celălalt când nu sunt de acord cu el sau cu ea. De obicei, nu am niciun respect pentru celălalt atunci când ne certăm. M-am săturat de atâta nemulțumire. Da sau nu? Sunt dezgustat de atitudinea celuilalt. Celălalt poate fi destul de stupid uneori. E greu să respect sau să o respect atunci când este neînțelept, neînțeleaptă. Când celălalt este supărat, mă gândesc la toate ocaziile în care am fost nefericit, nefericită. Celălalt poate fi destul de egoist și când sunt rănit, simt nevoia să mă răzbun. Dacă măcar la 7 dintre ele ați răspuns cu da, vă felicit. Sunteți călare pe cel de-al doilea cal. Ați ajuns în pragul în care disprețuiți. Nu e un motiv pentru care să vă felicit. E doar o problemă cu care ne confruntăm. Este o altă etapă a vieții pe pământul acesta în care unii dintre noi intrăm mai devreme, alții mai târziu. Și alții poate niciodată. Aduți aminte că e ușor să te simți nemulțumit, chiar și în cel mai bune relații se întâmplă lucrul acesta. Și cea mai bună cale de a îndepărta, de a neutraliza disprețul, e să te oprești din a percepe cearta cu celălalt ca ocazie în care trebuie să demonstrezi că tu ai dreptate. Când te cerți și singura ta dorință este să dovedești că tu ești cel drept, tu ai argumentele cele mai bune, e foarte greu să nu ajungi la dispreț. Aș vrea să vă citesc ce spune Ellen White în Mărturii, volumul 2, pagina 566, care mie mi-a plăcut. Această lecție a Mântuitorului nostru este pentru tine și pentru mine. În inimile noastre nu trebuie să fie niciun resentiment. Când suntem insultați, nu trebuie să răspundem cu insultă. O gelozie și bănuială rea cât rău ai făcut. Cum ai schimba prietenia și iubirea în amărăciune și ură? Trebuie să fim mai puțin mândri, mai puțin sensibili, să avem mai puțină iubire de sine și să fim morți față de egoism. Interesul nostru trebuie să fie cufundat în Hristos și atunci putem spune, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, Galateni 2:20. Hristos ne-a spus cum să facem ca totul să fie ușor și fericit în trecerea prin viață. Matei 11:28-29. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dificultatea cea mai mare este că există atât de puțină blândețe și smerenie, încât jugul roade și sarcina e grea. Când posedăm adevărata blândețe și smerenie, suntem atât de pierduți în Hristos încât neglijarea sau desconsiderările nu le punem la inimă, suntem surzi față de mustrare și orbi față de dispreț și insultă. Mărturisesc, citind pasajul acesta, m-am tot gândit la mine, m-am gândit la alții pe care îi cunosc, la familie pe care le consiliez, oameni care sunt blocați în incapacitatea de a depăși momentul acesta al calului roșu, al disprețului. Oameni care nu mai au capacitatea să vadă nimic bun în celălalt și încerc să le spun, dar de ce te-ai îndrăgostit de el prima dată? Unii nici nu mai aduc aminte și acum am de câțiva ani, am o practică. Ori de câte ori fac consiliere premaritală, primul lucru pe care îl cer la prima sesiune este ca timp de 30 de zile, în fiecare zi, fiecare să găsească un lucru pe care îl apreciază la celălalt. Și la urmă le cer să mi-l trimită mie. Și ori de câte ori am posibilitatea, nu reușesc întotdeauna, la nuntă le dau înapoi, într-un tablouaș mic, într-o ramă, mulțumesc, le dau înapoi ceea ce ei au scris și au descoperit, cu scopul precis că atunci când vor ajunge în punctul care să ajungă la dispreț, de care vorbesc acum, la calul roșu, să le pot să le spun, uitați-vă și citiți ce ați scris voi, că n-am scris eu. Uitați câte lucruri ați apreciat unul la celălalt, ele au fost și încă mai sunt. Problema e că nu mai poți să le vezi datorită unei experiențe nefericite de viață. Lucrurile acelea există, doar că nu le mai vreți, nu le mai puteți vedea. Iar Dumnezeu spune foarte frumos, când există puțină blândețe și smerenie, jugul roade și sarcina e grea. Poate că v-ați descoperit un al doilea cal în casă. Eu sunt născut la oraș, crescut la oraș, sunt din Brăila de fel, dar bunicii mei au fost la țară, că nu mai trăiesc. Și ori de câte ori mă duceam acolo, îmi plăceau animalele mult. Bunicii mei au avut întotdeauna tot felul de animale, multe animale, de la găini până la cai și vaci și de toate. Măgari, etc. Am învățat o lecție destul de repede. Fiecare are mirosul lui. Dar am descoperit un lucru la care nu m-am așteptat niciodată. Știați că mirosul de cal e cel mai persistent și cel mai puternic? Miroase mai greu și mai tare. Deci intensitatea e mai mare decât cea de vacă, cea de porc, cea de oaie sau mai știu eu ce. Cel care lucrează cu cai întotdeauna are un miros specific și puternic, e iute, e ascuțit. E, cam așa e când bagi câte un cal, 2-3 în casă la tine. E un miros mai puternic decât dacă ai o oaie sau mai știu eu ce. Simțiți că e prea mult cu doi cai? Haideți să vă spun de cel de-al treilea. Cel de-al treilea spune că era negru și cântărea, măsura. Cel de-al treilea lucru care se întâmplă în genere, după critică și dispreț, apare în general tendința de a te apăra, de a te bloca. Odată intrat calul disprețului în casa ta, relația se înrăutățește, cel de-al treilea intră imediat după el, pentru că Amândoi se simt victime, amândoi sunt și vor să se apere și niciunul vrea să-și asume răspunderea pentru a reface lucrurile și încep să se acuze unul pe celălalt. Iar n-ai plătit factura. Acum plătim penalizări din cauza ta, tu trebuia să o faci. Nici nu știu de ce m-am căsătorit cu tine. Ea zice, nu e adevărat, era rândul tău să o plătești. Ba nu, am hotărât data trecută că o plătești tu, că ai zis că sunt responsabil eu. Da, am hotărât, dar de luna viitoare, nu de luna asta. Nu e adevărat, m-a săturat de tine. Și sună cunoscut? Când ești bombardat cu insulte și dispreț, reacția normală, e un reflex, e să te aperi. Întotdeauna faci lucrul acesta. Motivul pentru care te cerți și motivul pentru care apărarea devine o problemă e tocmai faptul că tinde să escaladeze conflictul. Nu găsește soluții. Când te aperi, tu nu cauți căi de rezolvare a problemei, tu cauți doar să te aperi tu, să ieși bine din situație. Și atunci nu faci altceva decât să pui paie pe foc. Sunt multe modalități prin care te poți apăra. Nu-ți asumi responsabilitatea. Orice spune celălalt, refuzi cu încăpățânare să-ți asumi responsabilitatea. Dacă el se plânge că n-ai făcut curat în casă, de exemplu, tu spui, am avut prea mult de treabă și n-am avut vreme. Dacă celălalt spune că l-ai rănit cu cuvintele tale sau ea zice că ai rănit-o cu cuvintele tale, tu răspunzi că n-ai spus nimic greșit, că ești super sensibilă tu. Te aperi. Cauzi scuze. Forțe exterioare ție. Altcineva e vinovat, nu eu. N-am nicio vină, cineva, a fost situația, ce să-i fac? Nu eu sunt vinovat. Presupuneri cu privire la ceea ce simte celălalt și în genere, las că știu eu. Acuze reciproce, ești leneș, lasă că nici nu ești altfel. Ești cheltuitor, lasă că nici nu faci altfel. Ori de câte ori spune celălalt ceva, tu te aperi acuzându-l. E apărare, nu faci nimic altceva, tu nu ajuți, tu escaladezi conflictul, atât, îl amplifici. Mai vreți un test? Vă rog frumos, răspundeți cu da sau nu. Mă simt neînțeles sau neînțeleas. 2. Nu simt că sunt apreciat pentru tot ceea ce fac bine. Da sau nu? Când ceva merge rău, nu este vina mea. 4. Pentru a evita acuzele, trebuie să explic de ce și cum a apărut problema. 5. Mă simt acuzat pe nedrept atunci când celălalt este nemulțumit. 6. Când celălalt este nemulțumit, îmi dau seama că și eu am destule lucruri pe care vreau să îi le spun. Nemulțumirea celuilalt este mereu prea mare, disproporțională. Face caz, haz de necaz. E mai mult decât ar trebui să fie. Celălalt se supără prea repede, da sau nu? Este ceva adevăr în nemulțumirea celuilalt, dar nu este tot adevărul. Când celălalt acuză, mă acuză, de obicei mă gândesc că nu este adevărat, că nu are dreptate. Da sau nu? Când celălalt mă acuză, simt nevoia să mă apăr. Mă simt obligat să neg acuzațiile împotriva mea când sunt neadevărate. Când celălalt este nemulțumit, mă gândesc la propriile mele nemulțumiri care nu sunt băgate în seamă de el sau de ea. Părerea celuilalt este mult prea egoistă și ultimul lucru. Când celălalt este nemulțumit, mă gândesc la modalități prin care să mă apăr. Sau se pare că tot ceea ce face celălalt este să găsească greșeli la mine. Da sau nu? Dacă ați bifat minim 7 dauri, nu vă mai felicit. Ești un candidat perfect pentru a primi în casa ta un alt cal. Cel al apărării. Pentru a depăși influența unei astfel de stări, pentru a ieși din starea în care te aperi, nu trebuie să faci nimic altceva decât să începi să privești cuvintele celuilalt nu ca la un atac împotriva ta, ci ca la o informare cu privire la ceea ce simte cu adevărat în sufletul și încearcă să înțelegi. Încearcă să înțelegi. De ce zice? Care e nemulțumirea de fapt? Care e problema? E tare greu să faci lucrul ăsta când e sub asediu. Adică când toată lumea dă, tendința firească e să te aperi. E normal. Adică e ceva ce e în reflexul nostru. Dar dacă renunți să te mai aperi, vei primi în final mesajul pe care îl aștepți. Acela fericit. Aș vrea să vă citesc ce spune Ellen White, Mărturii, volumul 2, pagina 135. Dumnezeu spune următoarele lucruri. Iubirea nu poate trăi fără activitate. și fiecare acțiune o crește, o întărește și o extinde. Iubirea va câștiga biruința când argumentul și autoritatea sunt fără putere, pentru că iubirea nu lucrează pentru profit sau răsplată. Totuși, Dumnezeu a rânduit ca un câștig mare să fie rezultatul sigur al fiecărei lucrări făcute din iubire. Prin natura ei, ea se poate răspândi și este tăcută în lucrarea ei, totuși tare și puternică, în scopul de a birui mari rele. Ea topește și transformă prin influența sa, va pune stăpânire pe viețile păcătoase și va umili inimile lor când orice alte mijloace s-au dovedit fără succes. Oriunde este folosită puterea intelectului, a autorității sau a forței, este limpede că iubirea nu-i prezentă. Mai citesc o dată. Oriunde este folosită puterea intelectului, autorității sau a forței, este limpede că iubirea nu-i prezentă. Atașamentul și voința celor la care căutăm să ajungem adoptă o poziție defensivă, de respingere și puterea lor de rezistență este mărită. Iisus a fost Prințul Păcii. A venit în lume să aducă rezistența și autoritatea în subordine față de El. Putea să dispună de înțelepciune și putere, însă mijloacele folosite de El prin care să învingă răul au fost înțelepciunea și puterea iubirii. Nu îngădui ca ceva să te despartă de interesul tău față de actuala ta lucrare, spune Dumnezeu, până ce Dumnezeu va socoti potrivit să-ți dea o altă parte de lucrare. Nu căuta fericirea pentru că ea nu este niciodată de găsit căutându-ți. Vezi-ți de datoria ta credincioșia să marcheze toate acțiunile tale și fii îmbrăcat cu smerenie. Tot ce voi să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Urmând o astfel de cale, vor apărea ca rod rezultate binecuvântate. Cu ce măsură măsurați? Vi se va măsura. Aici sunt motive puternice care să ne constrângă să ne iubim unii pe alții cu o iubire curată și înfocată. Cu argumente logice, cu forță și autoritate, întotdeauna ridici bariere. Asta nu înseamnă că dragostea nu pretinde sau nu folosește ca instrumente înțelepciunea, logica și autoritatea. Doar că ele toate sunt așezate într-un context care câștigă. Cel de-al patrulea cal este un cal gălbui care reprezintă evul mediu întunecat al bisericii creștine, în care știți bine cum a fost. În niciun caz bine. Cam așa este și cea de-a patra etapă în orice familie. După critică, dispreț, apărare, se ajunge la un blocaj. Obosiți, epuizați, nefericiți de atacurile permanente unul împotriva celuilalt, nu mai ai capacitatea să stai de vorbă unul cu altul. Nu mai poți. Există un blocaj. E un zid între tine și celălalt. Și orice ar zice celălalt se lovește ca într-un zid. Nu mai poți auzi. Nu mai poți asculta. Ba, există chiar manifestarea vizibilă a faptului că există un blocaj. Pleci. Nu mai stai. Ia țipă. Niciodată nu spui nimic. Stai și nu zici nimic. El se ridică și pleacă. Să știți că e tare greu să vorbești cu un perete. E adevărat că de cele mai multe ori peretele e de gen masculin. Adică bărbații recurg la blocaje mai des decât femeile. Dar oricare ar fi, blocajul se produce din partea amândurora. Un ultim test. 1. Când celălalt este nemulțumit, simt nevoia imediată să plec. Da sau nu? 2. Trebuie să mă controlez să nu spun ceea ce simt cu adevărat. 3. Mă gândesc mai bine să mă retrag decât să pornesc o ceartă mare. 4. Mă retrag pentru că vreau să fiu calm sau calmă. 5. Când celălalt este extrem de mulțumit, cred că cel mai bine este să nu spun nimic. 6. Mai bine mă retrag decât să fiu rănit. 7. Uneori cred că cea mai bună soluție este să mă retrag. 8. Mă întreb de ce problemele mici devin brusc probleme mari. 9. Mă retrag atunci când emoțiile celuilalt par de necontrolat. 10. Mă gândesc că nu merit un astfel de tratament. 11. Nu vreau să amplific conflictul, așa că tac și aștept. 12. Urăsc când lucrurile devin iraționale. Dacă la minim 4 dintre ele ați răspuns cu da, sunteți fericiții posesori al celui de-al patrulea cal. E ușor să fii depășit de situație și să fugi. cel care blochează, de obicei crede că prin treaba asta el e neutru. Știți cum e? E ca atunci când tata mă certa pe mine. Făceam boacăne și mă întreba de ce, iar eu luam așa numita poziția mutului. Nu știu dacă o știți care este. De ce ai făcut? Ce ai de spus? Și de multe ori aceeași atitudine copilărească se regăsește și în relațiile noastre. Blocaj. Nu mai vrei. Fie nu te interesează, fie mai dă-i bani, nu mai vrei. Te-ai săturat, ți-ajunge. Și blochezi. Devii un perete. Este extrem de important un amănunt, vă rog frumos să rețineți. O astfel de atitudine întotdeauna naște o reacție puternică în celălalt. Tu ai senzația că dacă nu zici nimic și taci din gură, se va domoli. Dar realitatea e că nu faci altceva decât să amplifici. Pentru că dacă ai vorbi, șocul pe care celălalt îl resimte e mai mic, pentru că tu absorbi o parte din șocul respectiv. Poți să amplifici, bineînțeles, să transmiți cu mai multă forță înapoi argumentele și contraargumentele, dar când e perete celălalt, a jucat vreodată tenis de câmp la perete sau tenis de masă la perete sau eu știu, ai văzut când dai, vine apoi la tine cu aceeași forță, poate chiar cu una mai mare, dar realitatea e că atunci când dai tare, te lovește pe tine. Când e celălalt și joacă în partea cealaltă, există un timp, te duci, primești, e un meci, un joc în care se schimbă vitezele, e un timp de mai lung. Dacă joci singur și dai în perete, întotdeauna te doare mai tare când te lovești. De obicei, tăcerea și blocajul nu face altceva decât să provoace și mai tare nervozitatea celuilalt. Dar vreau să mă apropii de încheiere. Problema cu cei patru cai este că afectează comunicarea dintre cei doi și relația e una nefericită. Nu face altceva decât să creeze un circuit de nemulțumire permanentă. E un cerc foarte greu de spart. De aceea ceea ce m-am propus eu în dimineața aceasta este să te ajut și să mă ajut și pe mine, că pentru mine a fost la fel de important să citesc, să înțeleg, să mă gândesc, să pun gândurile acestea cap la cap și să-mi dau seama că e bine să știi unde te afli. E bine să realizezi care sunt problemele. Pentru că uneori ai senzația că nu mai știi. E un primul pas extrem de important să realizezi ce se întâmplă. Ați avut posibilitatea în această ocazie, unii dintre noastre, să vă regăsiți fără cai în casă, iar alții cu toți patru, alții doar cu unul sau mai știu eu care. Ce ai de făcut de aici înainte? Permiteți-mi să nu vă dau soluția aceea miraculoasă, care nici nu există de fapt. Există doar câteva gânduri la care aș vrea să fac referire foarte pe scurt. 1. Cel mai important lucru pe care trebuie să-l faci e să te pocăiești. S-ar putea să sune ciudat, dar primul lucru pe care trebuie să-l faci e să te duci înaintea lui Dumnezeu și să recunoști că ai o problemă. Al doilea lucru foarte important e să te duci înaintea celui căruia ai greșit, adică soțului sau soției, și să recunoști că ai o problemă. Nu că ai găsit soluția, nu că te-ai schimbat, nu că brusc vrei să fii altfel, să recunoști că ai o problemă. Este esențial. Eu sunt convins că unii dintre dumneavoastră ați descoperit că aveți o problemă, că există o problemă. Aveți posibilitatea să rămâneți cu gândul că, da, e adevărat, da, ce să-i fac? Tot ăla e de vină, tot ea e de vină, că din cauza e că dacă nu era... Poți să rămâi la stadiul acesta... Dar vă avertizez că e greu să stai cu patru cai în casă. E foarte greu. Cer de mâncare, îți ocupă spațiu, ai senzația că nu mai ai aer, că e zgomot mult și la un moment dat cedezi. Ori viața nu e făcută să ne chinuim. Viața e făcută să ne bucurăm de ea și mai ales de relații frumoase unii cu alții. Mai ales în virtutea în care noi credem că casa noastră, căminul nostru, e locul în care ar trebui să locuiască Dumnezeu, să fie drag și lui și îngerilor și nouă. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci după ce ai recunoscut e să începi să nu mai faci ce ai făcut. Unii dintre dumneavoastră s-ar putea să puteți face lucrul ăsta singuri. Adică să cereți ajutor, să existe hotărârea, să vă ajutați unul pe celălalt, Alții s-ar putea să nu puteți, să descoperiți că ați ajuns un punct în care este imposibil să mai schimbați ceva. Ați intrat în niște șleauri, cum le ziceam noi pe la Brăila, între niște gropi, între șanțuri în care nu mai poți să ieși. Te-a furat peisajul, ai ajuns acolo, datorită ori manevre mai nefericite, n-ai ținut cont de trafic și ești acolo și descoperi că nu mai poți să ieși. Căutați ajutor. Nu stați să vă chinuiți. Rostul nu e să vă chinuiți. Nu e să fiți nefericiți. Rostul e să căutați ajutor acolo unde se poate da acest ajutor. Și cel de-al treilea lucru. Nimeni nu vă poate ajuta dacă nu începeți să faceți ceea ce trebuie făcut. Nimeni. Faceți mereu și mereu, nu renunțați niciodată, ceea ce suntem învățați de Dumnezeu să facem. Vreau să închei cu un gând pe care l-am citit de curând. Familie în vârstă, au trăit mulți ani și au avut o relație frumoasă. Și au fost întrebați, cum ați făcut? Cum ați reușit? Care e secretul? Noi suntem foarte interesați de secretul succesului. Adică, care e ingredientul acela extraordinar care a făcut să fiți ceea ce sunteți? Și dumneai, așa, o femeie cu părul alb, spune, știți, pe vremea noastră, când se strica un lucru, îl reparam. Nu ca astăzi, îl arunci și cumpere altul. Așa că la noi când s-a stricat ceva, am reparat. Dacă vreți să nu fiți gazde bune a unuia sau mai mulți din acești cai pe care vi-am prezentat, țineți cont de ceea ce se întâmplă. Căutați ajutor la Dumnezeu și la cei care vă pot ajuta și faceți ceea ce ține de dumneavoastră, ca viața să vă fie frumoasă. Și mărturia pe care o dați înaintea oamenilor despre credința dumneavoastră și de influența lui Dumnezeu asupra familiei voastre să fie una care să câștige și pe alții. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Marius Andrei.